Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Sedmo poglavlje. Plašim se da u slučaju nemog pijaniste nemam ništa novo da ti kažem. Otkako je postao javno vlasništvo, štampa o njemu raspreda tako detaljne priče da sam i sam iznenađen dok pohlepno čitam te reportaže u potrazi za ko zna kakvim prosvetljenjem. Kao što si sigurno primetio, fotografija našeg junaka zauzima naslovne strane svih novina. Dugo sam se dvoumio da li da je dam, iako su je tražili sa raznih strana, ali budući da su svi drugi putevi završili u ćorsokaku, na kraju sam odlučio da i to pokušam u nadi da će ga neko prepoznati. Ukratko, prepuštamo se sudbini, pomalo neotesan metod za rešavanje misterije. Hercule Poirot bi imao svašta da prigovori, a slutim da ni ti nisi previše oduševljen što moraš da učestvuješ u tako sramotnoj kapitulaciji sivih ćelija. Ali čik da vidim tog slavnog detektiva da isključivo dedukcijom izađe na kraj sa ovakvim slučajem. Ne, dragi moj, ovdje cilj zaista opravdava sredstva. Svaki način je dobar ako se pokaže delotvornim i privatnost pacijenta može bez prevelike griže savesti da se žrtvuje na oltaru ove iznimne potrebe. Elem, ne preostaje ništa osim da čekamo i uzdamo se u proviđenje. Za to vreme, nemi pijanista nastavlja da nam velikodušno priređuje koncerte koje iz večeri u veče prati malobrojna publika poklonika. Napomena, malobrojna publika, ništa slično onoj gomili lekara, medicinskih sestara i zapanjenih pacijenata u papučama, koja se prvi put slila u zimsku baštu. Sada kada nastupi mladića više nisu novina, osoblje klinike, osim dole potpisanog i bolničarke Nadin, kao da je zaključilo da može bolje da iskoristi svoje vreme, dok su se drugi bolesnici uglavnom zadovoljili time da odsudno slušaju odjek njegove muzike kada do njih dopre u dnevnom boravku za vreme partije bridža ili da nakratko zastanu na pragu ako se baš zateknu u blizini zimske bašte. Da, prijatelju moj, jer mnogi su zvani, ali je malo izabranih. Ovu malobrojnu grupu stanovnika raja, no da li je ovo stvarno raj, desi mi se povremeno da u to posumnjam, čine prilično raznorodni likovi od kojih je nesumnjivo najživopisnija grofica X. Zvaću je tako, ako nemaš ništa protiv, donekle da bih zagolicao tvoje zanimanje najproverenijim književnim trikom, a donekle da ne bih izneverio, barem u ovom slučaju, gvozdeno pravilo poštovanja privatnosti. Ti nisi stigao da je upoznaš, ali izgleda da je njena lepota u mladosti bila predmet raznih tračeva, a njena dva prezimena, u kojima uopšte ne postoji slovo X, sjedinjuju u krajnje neobičan brak jednu aristokratsku italijansku porodicu, za koju sam mislio da je već vekovima izumrla, i jednu lozu poljskog plemstva neizgovorljivog imena. Koliko je sve to tačno, pitanje je koje sebi postavljam odavno, ali odgovora nema. Kako god bilo, ta propala plemkinja izgubila je pre nekoliko godina i muža i bogatstvo i od onda je pobegla u neurozu začinjenu halucinacijama i spiritističkim ludilom. Jasno ti je o čemu pričam. Toliko nebulozna, ali i jednako čvrsta vera koja nasumično meša orientalne filozofije, astrološke teorije, parapsihologiju i naravno redovnu komunikaciju sa onim svetom, naročito sa pokojnim grofom X, čiji glas ne prestaje da je šapuće na uvo izveštavajući o najstrašnijim tajnama zagrobnog života. Elem, naša grofica se svako veče tačno na vreme pojavljuje u zimskoj bašti, sva nakićena kao za premijeru u Skali ili Covent Gardenu, razmećući se celokupnim sadržajem svoje škrinje za nakit. Lažan, pretpostavljam. Onaj originalan je sigurno prodala odavno kako bi sastavila kraj s krajem. Tako na kinđurena smešta se u fotelju neposredno ispred klavira i tu sedi i sluša zatvorenih očiju, klateći glavom u ritmu muzike. U tim trenucima zaista izgleda kao šaman u transu, na ivici da se otisne na svoje ekstatično putovanje u svet duhova i svakog časa očekujem da vidim kako levitira iznad naših glava, sve dok u laganom, lelujavom letu ne dosegne vrh kupole. Za razliku od nje, stari Rosenthal se ne ističe previše. On samo uđe, gotovo krišom, u skromnoj sportskoj odeći i smesti se po strani na svoju sofu, odakle ne mrda. Osim onog prvog puta, više nije plakao, znam pouzdano, jer ga naravno držim na oku. Mada nisam ubeđen da mu ovi koncerti koriste. U svakom slučaju, ne propušta ni jedan i bilo bi zaista okrutno da mu ih zabranim. Zato ga za sad ne diram. Na terapiji je počeo često da priča o muzici i o našem pijanisti koga isključivo zove sin obećanja. Brine me ta asocijacija, jasno ti je i zašto, ali s druge strane mogla bi biti korisna za pokretanje okamenjene strukture njegovih sećanja. Kad smo već kod Rosenthala, juče se u Zimskoj bašti dogodila jedna zanimljiva scena o kojoj svakako nećeš naći traga u novinama. Mislim da sam ti već pomenuo da naš pijanista nikad ničim nije pokazao da mu prisustvo publike prija, ni da mu smeta. Jednostavno je ne primećuje, ili mi se bar tako činilo do sada. Juče, međutim, pošto je stigao do klavira, kao i obično, prolazeći kroz salu poput mesečara, ne gledajući ni desno ni levo, umjesto da odmah počne da svira, sedeo je na klavirskoj stolici s rukama u krilu kao da nešto čeka. Udovica X, koja je za svaki slučaj već zažmurila, morala je da otvori oči da bi u pravcu podijuma uputila nekoliko uzaludnih pogleda neodobravanja. Što se mene tiče, nisam umeo da objasnim razlog tog oklevanja koje je trajalo nekoliko minuta, izazivajući sve veću nervozu među prisutnima. Dok nisam video, krenuvši se ka ulazu, kako stari Rosenthal upravo u tom trenutku ulazi, zadihan, zbunjen zbog kašnjena i žurno odlazi na svoje mesto kraj zida. Tada je i tek tada pijanista počeo da svira. Ni u jednom trenutku nije se okrenuo ka sali i zato me nemoj pitati kako je primetio ulazak starca ili, kad smo već kod toga, njegovo prethodno odsustvo. Pa ipak dogodilo se baš tako. Časna reč. Kao da je mladić čekao da dođe upravo taj slušalac da bi najzad počeo koncert. Poglavlje 8. Odmah sam ga prepoznao. Čim sam video fotografiju. Naročito oči, toliko su pečatljive. Čovjek ne može da se prevari. Nažalost, ne sećam se njegovog imena, ako sam ga ikada i znao. Naravno da ne mogu da se sećam ličnih podataka svih darovitih dečaka koji prođu kroz moje ruke, ali te oči su mi se urezale u pamćenje, kao i njegovo čudno ponašanje. Bilo je jesenje veče, da, otprilike u to godišnje doba. Bistro veče, dobro se sećam, ali je duvao tako jak vetar da sam, stigavši na trg Freyung, da bi se zaklonio, morao da idem tik uz pročelja zgrada. Napokon sam, hvala Bogu, uspeo da dođem do zasvođenog prolaza koji vodi do ulice Herengase i onda, zaštićen tim raskošnim svodovima, stignem živ i zdrav u Café Central, gde je trebalo da se nađem s jednim klijentom, slavnim pevačem, kako bismo utvrdili posljednje detalje ugovora. Napominjem, Café Central, Herengase, broj ćete lako naći u imeniku. Čim sam ušao, osvrnuo sam se oko sebe, preletevši pogledom preko mermernih stolova stešnjenih između stubova, ali moj pevač još nije bio stigao. Zatražio sam od šefa sale da mi nađe neko mirno mesto, podalje od klavira, jer kad treba da se razgovara o poslu, ništa ne može da vam smeta više od muzike, naročito ako je loše sviraju, neki od onih pijanista tezgaroša koji zagađuju gradske kafeje. Bio mi je ponuđen dovoljno izdvojen sto u dnu sale, odobrio sam izbor i seo da sačekam klijenta, naručivši umeđu vremenu prvi aperitiv. Tek nekoliko minuta kasnije, pošto nisam imao šta drugo da radim, obratio sam pažnju na muziku i s čuđenjem otkrio da nije reč o nekom od večnih valcerčića koji se izvode da bi se zabavili turisti ili zbog nostalgičnih bečlija, već, što je bilo zaista neverovatno, o jednom od najtežih listovih dela s kojim vrlo mali broj pijanista, a gotovo da ih sve poznajem, može da se uhvati u koštac i da se s njim donekle izbori. S obzirom na nivo izvođenja, pomislio sam da je umjesto neizbežnog udarača koga nudi kuća, za klavir seo neki slavni pijanista koji želi da malo razmrda prste između dva pića ili da se možda šepuri pred kakvom zanosnom damom. I već sam naravno imao na umu nekoliko imena. Ali ma kako se trudio s mesta na kojem sam sedeo, nisam mogao da vidim onoga ko je svirao. Zaklanjala ga je čitava šuma stubova, da ne računam polumrak, tek neznatno proređen toplim i diskretnim svetlom svetiljki koje su visile s tavanice i po mermeru rasprskavale hiljadu raznobojnih ocijaja. Primetio sam da je u čitavoj sali zavladala mrtva tišina. Činilo se da konobari, već izvešteni da se nečujno kreću između stolova, hodaju gotovo na vrhovima prstiju. Žagor razgovora je utihnuo i niko od onih zadubljenih u čitanje nije se usuđivao da okrene stranicu knjige ili novina. Međutim, ja sam navikao na izuzetnost, živim s njom, da tako kažem, rame uz rame, i ne dam se tek tako zbuniti poput nekog običnog malograđanina. I pošto sam još izvesno vreme sedeo i slušao, a onda bacio pogled na sat da odmerim kašnjenje mog nepouzdanog klijenta, ustao sam i ležerno krenuo prema klaviru. Kada sam prišao iza leđa, još je svirao. Video sam samo gustu šumu kose dostojne zavisti i dve snažne ruke koje su hitro i sigurno prelazile preko klavijature. Stajao sam i čekao. Znao sam da do kraja ima još samo nekoliko nota. Dok nije odjeknuo i posljednji akord, iza kojeg je najpre usledio trenutak tišine, onda pomalo u neverici uzbuđeni pljesak prisutnih gostiju. Dečak je tad odvojio ruke od klavira i polako se okrenuo ka meni, jer bio je zaista dečak, možda čak ni punoletan. I pri tom prvom pogledu na njegovo lice odmah sam shvatio da ga nikada ranije nisam video. Ponovo sam pogledao na sat, bilo je očigledno da je mog pevača nešto zadržalo, te je stoga vredilo iskoristiti priliku i upoznati se s mladim pijanistom. Veoma me je zanimao, pre svega, to ne treba ni reći, iz čisto profesionalnih razloga, a to što je i lep dečak svakako nije bilo na odmet. Predstavio sam se, nadajući se da mu moje ime nije nepoznato, i pozvao ga za sto, gde sam mu uz dve čaše Bloody Mary uputio nekoliko odmerenih komplimenata za njegovo izvođenje. Kad su mladi umetnici u pitanju, nikada ne treba preterivati s pohvalama, jer se inače uobraze i s njima se više ne može izaći na kraj. I objasnio mu kakvu bi blistavu karijeru mogao da ima ako bi se prepustio meni, koji poznaje muzički svet kao svoj džep i čija je najsvetija misija u životu upravo da pomogne novim talentima da se probiju. On je sve to slušao krajnje pažljivo, polako pijuckajući svoj koktel. Uveravam vas da nije bio nem, šta više prilično se tečno izražavao na mom jeziku, iako je bio stranac, Poljak, ako se ne varam, ili možda Rumun. Ali kao što rekoh, uglavnom je samo slušao sa skromnom uzdržanošću koja mu je veoma pristajala. Naravno, na kraju sam ga pozvao na večeru u čuveni restoran na Štefansplacu, koji je, pored toga što nudi dosta dobru hranu, pristojnu uslugu i divan pogled na šareni krov katedrale, imao je jednu nimalo zanemarljivu prednost što se nalazi na nekoliko koraka od mog stana. Kad smo izašli na graben, vetar nas je zaskočio s takvom silovitošću da mi je bilo sasvim prirodno da se privijem uz dečaka i da ga čak uhvatim ispod ruke kako bih ga zaštitio ili tražio zaštitu. a činilo se da je on rado prihvatio moju blizinu, premda je, dok sam mu pričao, i dalje gledao pravo ispred sebe, na neki gotovo neprirodan način, kao da nikako nije mogao da skine pogled sa stuba kuge koji nas je vrebao s baroknom nabreklošću svojih alegorija. U restoranu sam zamolio i ponovo dobio izdvojen sto, odustajući posle kratkog premišljanja od pogleda na katedralu, u kojoj moj gost već više nego dovoljno mogao da uživa na našem putu do restorana. Bili smo tu da razgovaramo, da se upoznamo, a ne da se divimo pogledu. To sam mu i rekao, on imao ni najmanju primedbu na tako razumno rezonovanje. Možete zamisliti koliko je za čoveka mog položaja uobičajeno da sedi za stolom s najvećim umetnicima iz sveta muzike. To inače ne ostavlja nikakav utisak na mene, ali tada, pošto sam ga čuo kako svira s ravnodušnim savršenstvom anđela, osjetio sam svojevrsno olakšanje kada sam otkrio da taj dečak ima telo, da, na primjer, dok grize hleb na korici ostavlja jasan trag zuba, zuba poput perli, uzgred rečeno zuba koji su se obično mogli vidjeti kod naših unuka i praunuka, potomaka seljaka koji unose prepoznatljiv vonj belog luka i krompira, čak i u svetilište koncertne dvorane. Bože, kako je samo ispraznio tanjir s predjelom, trebalo ga je vidjeti, kao da danima nije jeo. Šta više, kao da nije jeo nikad u životu. Ah, koliko sam se zabavljao dok sam ga gledao kako tamani salatu s halapljivošću nekog zeca, ili kako slatkom meniju posvećuje pažnju egzegeta. Da skratim. Iz restorana smo izašli zbratimljeni, što mi se retko događa čak i s mojim najbrilijantnijim i najprivlačnijim štićenicima. Kao što se moglo i pretpostaviti, pozvao sam ga kod sebe. Bilo je još mnogo važnih pitanja o kojima je trebalo da porazgovaramo i zajedno smo se uputili ka Schönlandergasse, prolazeći pored mračnog kamenog veza katedrale. Dok sam okretao ključ u bravi, u sebi sam se najdublje zahvaljivao onom pevaču što se nije pojavio na sastanku. Možda sam popio koju čašu više, priznajem, obično se ne prepuštam sličnim euforijama i vrlo sam oprezan s nepoznatim mladićima. S obzirom na to koliko sam znao o njemu, mladić je mogao biti i kriminalac, spreman da me napadne čim uđem u stan i da pobegne sa srebrninom, ostavljajući me da ležim u lokvi krvi. Događa se, jeste, događa se, previše često. Svet je toliko zao da nikada nije dovoljno oprezan. Međutim, srećom, sve je bilo kako treba. Dečak je sasvim mirno seo na kraj divana i ja sam seo pored njega, pošto sam obojici sipao po čašu viskija. Mnogo toga sam hteo da mu kažem, da mu pričam o raznim projektima i ko zna zašto, imao sam čak potrebu da mu otvorim srce. Tako nezadrživu potrebu da smo na kraju, kad je zvonik katedrale otkucao 2 sata, još sedeli na divanu. Ja sam govorio, on me slušao. Bojim se da sam mu otkrio sve, baš sve. Nisam se ni malo uzdržavao u razmetanju svojim blistavim paunovim perjem, profesionalnim uspesima i važnim prijateljstvima, rafiniranim dostignućima i manama svetskog čoveka. Ali priznajući mu s nekom vrstom zadovoljnog mazohizma velike, tajne poraze iz svog života, od posljednjeg ljubavnog razočaranja do dalekih i strašnih godina studija. Na vrhuncu poverenja pokazao sam mu čak i fotografiju svoje majke, te svetice čiji lik nisam nikada otkrivao prvom ko naiđe. I pokušao sam da mu opišem prazninu koju je njena smrt ostavila posle duge, slatko-gorke, golgote bolesti. Ukratko, otvorio sam se bez zadrške, u najprostijem smislu. Gotovo sam poverovao da taj nepoznati mladić može da me izleči od svake boli, samo ako mi dodirne čelo ili ako se, poput kakvog umiljatog mačeta, sklupča u mom naručju. Nažalost, nije učinio ništa od toga. Sedeo je nepomično na kraju divana, ne reagujući na moju ispovest ni rečju ni gestom. Međutim, kad sam u jednom trenutku tog dugog razgovora odlučio da zapravo ja treba da prekinem tu neizvesnost i pokušao da ga uzmem za ruku, zadovoljno sam primetio da nije ustuknuo. Ohrabren tom pokornošću, na kraju sam mu predložio da se opusti Bilo je kasno, pravo vreme za počinak i rado bih ga ugostio u mekoj postelji koja kao da je stvorena za jednog lepog dečaka kakav je on. Na taj predlog nije odgovorio ni potvrdno ni odrečno, samo se zagledao u mene, premda su me njegove oči do tad uglavnom izbegavale. Taj pogled je bio čudan, neobično tužan i u meni je potaknuo neobjašnjiv osjećaj nelagodnosti. Pitao sam ga da li želi da popije još nešto i on je potvrdno klimnuo. Uzeo sam dve prazne čaše u kojima su se lagano topili posljednji ostaci leda i otišao u kuhinju da dodam nove kockice. Jednostavna radnja, pitanje minuta. Ali dok sam iz frižidera vadio posudu s ledom, čuo sam zvuk ulaznih vrata, gotovo nečujan šum, kao da ih je neko polako otvorio, a onda jednako obazrivo zatvorio. Smestio sam se vratio u dnevni boravak, gde sam zatekao prazan divan, ni traga mladom pijanisti. Taj monstrum nezahvalnosti, shvatate li, klisnuo je bez pozdrava. Iako sam ga odveo na večeru i izgubio čitavo veče baveći se njime, da li sam u pravu ili nisam ako kažem da je svet pokvaren?
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.